Oğuz Atlık Radyosu Fili. Bugün 14 август, сейшембе. Oğuz Atlık Dulkanı'nda günün tüp vakıhalarına netice yasibiz. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Rusya'nın Devlet Duması Türe bağlarına şitillerde bilim alını tüyü meselesini koruyayım. Başkırtan Enciklopedisi İnstitutu'nun yana iki hizmetin bastırıp çıkarırga okşası yok. Müslümanlar için izgi sanalgan Kadir Kişinin mağnesi turunda bizden yazmanı işitir biz. Gali Asker Kamal Akademi Teatrı vafat bulgan jitekşi Şamil Zakirov başlağan işini devam ettire. Teatr Saydırstan'a Şirat'tağı sayahat kazırlana. Bular borısa da azatlıkta sınlı haberlerden son bulur.
Azatlıkta haberler niçik bar şulay.
Mikrofon алдында Олсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер нишә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Иранда җимерлекләр остында 2 исән кеше табылды. Татарстанның Татмедиа агентлыгының элекке башлыгы Марат Муратов президент идарәсе башлыгы урынбасары итеп билгеләнде. Татарстан президенты идарәсендә дини оешмалар белән эшләүче бүлекне җитәкләгән Марат Гатин вазифадан бушатылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында толырак мәгълүмат. Иранның җир тетрәү булган көнчыгыш Азербайҗан Вилаятында җимерлекләр астында 2 исән кеше табылды. Коткару эшләре инде 2 көн элек туктатылды. Иранның рәсми мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, табылган 2 кешенең дә хәлләре яхшы. Җир тетрәү 11 августта булды. Кимендә 306 кеше һәлак булды, 3000-дән артык кеше яраланды, меңләгән кеше тороксыз калды. Башта Иран рәсмиләре чит илләр шул санда АКШ тәкъдим иткән ярдәмнән баш тартты, әмма дүшәмбе көнне илнең вице-президенты Мөхәммәд Риза Рәхими килеп туган шартларда Иран җир тетрәүдә зыян күрүчеләргә чит илләрдән ярдәм кабул итәргә әзер дип белдерде. Мәскәү мәхкәмәсе самбо көрәшендә дөнья чемпионы Рәсүл Мирзаев эшенә яңа прокурорны билгеләргә дигән мөрәҗәгатьне кире какты. Бу үтенеч белән мәхкәмәгә Мирзаев кыйнап үтергән дип саналган Иван Агафонов гаиләсе адвокаты мөрәҗәгать иткән иде. Адвокат Оксана Михалкина сүзләренә караганда, хәзерге прокурорның Мирзаевка язаны йомшартырга тырышуы күзәтелә. Тикшерү барышында спортчыга белдерелгән гаепләү бер ничә мәртәбә үзгәртелде. Соңгы тапкыр прокурор сәламәтлеккә үлемгә китерерлек зыян салу турындагы гаепләү ялгышлык белән үтерүгә үзгәртүне сораган. Беренче гаепләүгә дәлилләр җитәрлек дип табылса, спортчыга 15 ел төрмә җәзасы яны иде. Икенчесе нигезендә Мирзаев тикшерү биткәч инде иреккә чыга ала. Бүген Мирзаевка хөкем карары чыгарылырга тиеш иде, әмма мәхкәмә эшне дәвам итү турында белдерде. Киләсе утырышка узган ел төнге клубта булган бу хәл вакытында самбочы Мирзаевның 19 яшьлек Иван Агафоновка китереп сугуы һәм Агафоновның соңрак үлүе арасында нинди бәйләнеш булуы турында нәтиҗә ясаган белгеч Сергей Леонов чакырылган утырыш 16 августка билгеләнде. Сишәмбе көнне Татарстанның Татмедиа массы күләм коммуникация һәм матбугат агентлыгының элекке башлыгы Марат Муратов президент идарәсе башлыгы урынбасары итеп хезмәт коллективына тәкъдим ителде. Ул президент идарәсенең эчке сәясәт өчен җаваплы бүлеген, дини оешмалар белән эшләүче идарәсен һәм мәгълүмат чараларын, матбугат хезмәтләрен багышлап дип көтелә. Дүшәмбе көнне кич Марат Муратов Татмедиа агентлыгы башлыгы вазифасыннан бушатылды. Ул җитәкләгән оешма таратылып, элемтә һәм информатизация министрлыгына кушылырга тиеш дип хәбәр итә рәсми булмаган чыганаклар. Марат Муратов журналистика белемен алган, фәннәр кандидаты, Казан шәһәр думасы депутаты, Татмедиага кадәр Түбән Кама шәһәр җитәкчесе урынбасары булып эшләгән. Татмедиа агентлыгы дәүләттән акчалата ярдәм алган рәсми мәгълүмат чараларын багучы оешма иде. Татарстан президенты идарәсендә дини оешмалар белән эшләүче бүлекне җитәкләгән Марат Гатин вазифадан бушатылды. Бу хакта сишәмбе көнне Татарстан президентының матбугат хезмәте хәбәр итте. Аның эштән китүе рәсми төстә башка эшкә күчү сәбәпле дип аңлатыла. 3 августта булган Дәүләт шурасының чираттан тыш утырышында иминлек мәсьәләләрен багучы хөкүмәт рәисе урынбасары Әсхәт Сафаров Казанда булган террор гамәлләрендә сәләфиләрне гаепләде. Ул аларга кеше йөргә юл куйган элекке мөфтине һәм дәүләт оешмаларында тәнкыйтьләгән. 19 июльдә Татарстанда мөфти Илдус Фәйзгә һөҗүм булды. Ул исән калды, әмма яраланды. Диния нәзарәтенең уку-укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Якуб атып үтерелде. Татарстанда июль айында мөфти һәм диния нәзәрәтенең мәгариф бүлеге башлыгына булган һөҗүмнәргә катнашы булуда шикләнелеп, үзенең 2 айга, ягъни 20 сентябрьгә кадәр сак астында калдырылуына ризасызлык белдереп, Марат Кудакаев Татарстанның югары мәхкәмәсенә шикаятен тапшырды. Диния нәзәрәтенең куәт структуралары белән эшләү бүлегенең элекке башлыгы Кудакаев Вахитов районының үзен сак астында тоту карарын гамәлдән чыгаруны сорый. Мәхкәмә утырышы 17 августка билгеләнгән. 37 яшьлек Кудакаев вазифасыннан 2 ел элек алынган. Тикшерүчеләр аның мөфти белән аралары бузылган булганын фаразлый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Францияның төньягындагы Амьен шәһәрендә полиция һәм җирле халык арасында 2 көн дәвам иткән бәрелешләрдә полициянең кимендә 16 хезмәткәре яраланды. Бәрелешләр полициянең шикле бер кешенең машина йөртү рөхсәтен тикшерүеннән башланып китте. Узган пәнҗешәмбе көнне киренгелек чыккан бу бистәдә юл хәлакәтендә 20 яшьлек егет һәлак булды. Җирле халык тәртипсезлекләр һәм юлдагы фаҗигаларда полицияне гаепли. Тунис башкаласында дүшәмбе кичендә хатын-кызлар хукукларын яклап урам җыенылды. Рөхсәтсез тагын пикет илнең үзәге өлешендәге Сфакс каласында оештырылды. Урам җыенында катнашучылар хөкүмәтнең яңа конституциягә тәкъдим ителгән хатын-кызлар хукукларын кимиткән төзәтмәгә ризасызлык белдерә. 1956 елда кабул ителгән конституциядә Тунис гарәп дөньясында беренче булып ирләр һәм хатын-кызларның хукуклары тигез дип язып чыкты. Шулай ук ул канун күп хатынлыкны һәм никахларның ирләрнең эш сүз әйтеп кенә таркатылуын тыйды. Хакимияткә килгән исламчы партиясе бу канунны кире үзгәртергә тәкъдим итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кормаш булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикәт Имерова, алга таба Азатлык дулкынында. Русия Дәүләт Думасы түрә балаларына чит илләрдә белем алуны тыю мәсьәләсен карый. Башкортстан энциклопедиясе институтының яңа 2 хезмәтен бастырып чыгарырга финанслары юк. Мөселманнар өчен изге саналган кадер кичнең мәгънәсе турында безнең язманы ишетерсез. Галиаскер Камал Академия театры вафат булган җитәкче Шамил Закиров алып барган эшне дәвам иттерә. Театр Сәйдәштанга чираттагы сәяхәткә әзерлек алып бара. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр, бездән аерылмагыз. Русия Дәүләт Думасы түрә балаларына чит илләрдә белем алуны тыю мәсьәләсен карый. Думада Русияда сивил дәүләт хезмәте турында канунга шундый үзгәрешләр кертү турында сүз бара. Хәзер каралучы канун өлгесе түрәләргә һәм аларның туганнарына читтә дәвалану яки белем алуны тыймый. Тулырак әйтеп Наиф Акмал сөйләр.
Думаның конституцион канун чыгару һәм дәүләт төзелеше комитеты рәис урынбасары Вячеслав Лысаков әйтүенчә, икенче укылышка кадәр бу канунга түрә балаларына кагылышлы үзгәрешләр дә кертелергә мөмкин. Кеше ниндидер югары материяләр һәм ватанпәрвәрлек турында сөйли, ә үзенең балаларын укырга чит илгә җибәрә, ди Лысаков. Әгәр кеше хакимиятне вәкиллек итә икән, ул гади ватандашларга караганда әхлаклырак булырга тиеш. Мәгарифкә килгәндә бу мантыкка туры килә. Әгәр син ватанга хезмәт итәсең икән, син үзеңне һәм балаларыңның тормышын Русия Федерациясендә планлаштырырга тиеш. Түрә балаларына читтә укуны тыю, алар ватан өчен эшләсен һәм тормыш планнарын Русия белән бәйләсен өчен эшләнә. Бу идеяның нигезе бар. Бәлки ул тиздән канун үзгәреше буларак расланыр һәм тикшерелеп кабул да ителер, ди Лысаков. Шул ук вакытта аның әйтүенчә, әгәр дә берәр түрә баласы үзенең сәләтен күрсәтеп, дәүләт гранты алса, андыйларга читтә уку рөхсәт ителәчәк. Нәтиҗәле сәясәт вакыфы президенты Глеб Павловский мондый үзгәрешләрнең бер файдасы да юк дигән фикердә. Янәсе, коррупциягә каршы дигән булып, күз буяучы мондый чараларга балаларны тартуга мин кискен каршы. Монда балаларның бер катнашы да юк. Балалар үзләренә кайда яхшы булса, шунда укыяла һәм шунда укысыннар да. Бу бик тә ясалма һәм ялган тема. Түрәләрнең чын милкенә, бюджеттан урлашуларга һәм хатыннары, якыннары исеменә язылган ширкәтләргә моның бер катнашы да юк, ди Павловский. Күптән түгел генә бердәм Русия фирқасы вәкилләре түрәләргә чит илдә күчемсез милек сатып алуны һәм банк хисаплары ачуны тыючы канун үзгәреше керткән иде. Эхо Москвы журналисты Владимир Варфоломеев исә Русияны караңгы урта гасыр дәүләтенә әверелдерү сәясәте алып барылуны истә тотканда бу үзгәрешләр мантыкка сыйышлы дигән фикердә. Федерация Шурасының фән, мәгариф, мәдәният һәм мәгълүмат сәясәте комитеты әгъзасы Руслан Гаттаров миндә Дума тиздән дәүләт хезмәткәрләренә һәммә нәрсәне тыячак дигән хис бар. Күрәсең, депутатлар читтә күчемсез милек сатып алуны һәм акчаларны чит илдә саклауны тыю белән генә шикләнеп калмаячак. Хәзер алар дәүләт хезмәткәрләренең балаларына Русиядән читтә укуны тыярга телиләр. Моннан соң бәлки онда ял итүне дә тыярлар, ә коммунистлар үз чиратында тимер пәрдәне кире кайтарырга теләрләр. Нәтиҗәдә һәммә нәрсә тыелачак һәм бөтен кеше өчен дә тыелырга мөмкин. Чөнки түрәләрдән башладылар, ә кай вакытта булганча туктарга оныталар да, кизәнәләр һәм барлык ватандашларны каплап куялар, ди Гаттаров. Федерация Шурасындагы Башкортстан вәкиле, Саклану һәм иминлек комитеты рәисе урынбасары Рудик Искужин гомумән алганда бу тәкъдим белән килешсә дә, алай ук кырт кисмәскә кирәк дигән фикердә. Искужин төрле дәрәҗәдәге түрәләр өчен шартлар төрле булырга тиеш дип исәпли. Шул ук вакытта ул барлык түрәләрнең дә балаларын читтә укуны тәмамлагач Русиягә кайтару яклы. Дәүләт хезмәтендә югары дәрәҗәдә эшләүче түрә балаларының чит илдә эшләүе шактый сәер һәм стратегик яктан бик үк дөрес булмас иде дигән фикердә ул. Икенче яктан караганда, бер төбәк икенчесеннән аерыла. Мәскәүдә югары уку йортлары бик күп. Минем Башкортстан Республикасында мондый төрлелек юк. Ә кайбер төбәкләрдә укырлык урын бөтенләй юк. Андый ишракта нишләргә? Моннан тыш, дини белемне чит илдә алу гадәте дә киң таралган. Башкортстаннан, мәсәлән, хәзер 20 кешелек яшьләр төркеме Мароккога китте, ди Искужин. Соңгы елларда күп кенә Русия түрәләренең балалары көнбатыш илләрендә белем алды. Русияның элекке президенты Борис Ельцинның оныгы кеше Борис Ельцин Британиядә белем алды. Тышкы эшләр министры Сергей Лавровның кызы Екатерина Нью-Йоркның Колумбия университетын тәмамлады. Федерация Шурасы рәисесе Валентина Матвиенконың улы Сергей Матвиенко да Калифорниядә укыды. Ул арада бердәм Русия фирқасының түрәләр белән чит ил ватандашлары арасында никахларны тыярга җыенуы да мәгълүм булды. Әлеге канун өлгесен әзерләгән Евгений Федоров әйтүенчә, әгәр дә түрәнең хатыны яки ире чит ил ватандашы булса, димәк, ул кешенең түрә вазифасында эшләргә хукукы булмаячак, һәм әгәр дә чит ил кешесенә өйләнергә теләсә, вазифасын бушатырга тиеш булачак. Бу түрәнең эшендә шикләү булачак. Алар хәзер дә күп. Хәзер дәүләт серләре һәм яшеренлек белән бәйле түрәләр чит ил ватандашлары белән гаилә кора алмый, ди Федоров. Федоров яңа канун кабул ителгән очракта ул барлык дәрәҗәдәге түрәләргә дә кагылачак. Һәм бу чит ил кешесе белән гаилә корган түрәгә чит илдән басым ясау мөмкинлеге булдырмау өчен эшләнә, ди.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Фәйзрахманчылар төркемендә үскән балаларның язмышы хакында әле һаман да рәсми мәгълүмат юк, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар балаларын өйләренә бәреп кергән хокук саклаучылары тарафыннан алып китүләрен һәм сабыйларның язмышы турында ата-аналарына һаман да билгесез булуы хакында безнең хәбәрчебезгә сөйләгән иде. Азатлык хәбәрчеләре бу балалар турында рәсми мәгълүмат эзләп карады. Балалар хокуклары өчен җаваплы вәкил Гүзәл Удачина ялда булып чыкты. Аның идарәсендәге кешеләр аннан башка бернинди мәгълүмат бирергә теләмәде. Совет районы хакимияте башлыгының урынбасары Хәмзина Ойсылу бу мәсьәләдә җавап бирергә тиеш булса да, гел җыелышларда булды, җавап бирергә вакыт тапмады. Рәсми хакимиятләр бу мөселман сектасын балаларны зәрлекләү мәддәсе белән җавапка тартмакчылар иде. Янәсе, алар балаларга көн яклысын күрсәтмәгән, дәваламаган, укытмаган. Бу сектаның чыннан да шул хәтле куркыныч булуы булмауларын безнең хәбәрчебез үзе барып карады. Сәхифәдә фәзрахманчылар турында төшерелгән видео язма чыкты, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу сәхифә, бу сектада булган Оларның үйләренә кергән журналист Римма Бикмөхәмәтова белән сөйләшәбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, Римма үйләренә керттеләрме? Ниндирәк кешеләр алар? Римма белән безнең хәбәрчебез Алсу Курмаш сөйләшкән иде.
Без яннарына баргач, безгә әйткәннәр иде, алар берсендә кертмиләр, берсендә сөйләшмиләр, ләкин алар аралашучан кешеләр булып чыкты. Әлбәттә башка кешеләр без берсендә капка артына кертмибез дип әйтәләр, ләкин без мәсәлән башта капка алдында сөйләштек, аралаштык, йортлар эченә кермәсәк тә ишек алдына кереп сөйләшергә мөмкинлек булды. Нинди ният белән киләсең, ничек сөйләшәсең дигәннән тора күрәсең. Алар журналистларга ышанмыйлар, барысы да без сезнең турыда ялганны яздырабыз дип әйтәләр ди, ләкин барысы да сектантлар, подвалда яшәп ятучылар, кырыйлар дип язалар ди. Азаттык радиосын беләләр, ишетеп тыңлаганыбыз, укыганыбыз бар диләр. Бераз бәлки шуңа да татарлар килгәнгә ышанып аралашканнардыр.
Ничә кеше бар иде? Алар үзләрендә яшәүне дәвам итәме? Ничек көн күрешләре, ничек?
Шулай әйтергә кирәк, электроларның йортларына балалар йөргән булса, бу ел балалар тавышы ишетелми, үзләре дә күренми, бары тик ирләр һәм хатыннар. Безнең белән аралашкан кешеләр 8-9 кеше иде. Аларның бүген жұмға күні еді, ораза тұталар белгілі. Йұрт іші әліні пұшырақ та түгіл, ялт етіп тұрған да түгіл, ғадатып ешіп алды. Онда ниндер тәртипсіздіклер, янсіз әйбілер біз көрмәдік. Бір ғана қызық өзіктер арада бек көп пісей. Біз пісейлер яратабыз, біздің 20-лап пісейіміз бар деп әйттілер.
Йортларында ниндер техник жиһазлар, ниндидер шундай берләр күренмәдеме?
Аларның бер элекке иске генә Жигули машиналары бар. Аны инде алар төрле җирләргә барыр өчен кулланалар. Абылай артык техника юк. Ошау каян табасыз, мау каян табасыз дигәч, эшлисезме, юкмы дигәч, безгә Аллаһ бирә дип кенә әйтәләр алар. Нәрсәдер булса чешәсезме, бәрәңге утыртасызмы дигәнгә безнең андый мөмкинчелегебез юк, җиребез юк. Тешәндә аларның кечкенә генә ишек алды, алай ниндидер яшелчә утыртыр мөмкинлек юк. Абылай алар урамга чыгып йөриләр, кемдер эшләп тә кайта күрәсең, разнорабочий булып. Ләкин даими рәвештә дәүләт эшендә бигрәк тә инде алар алай эшләмиләр. Шунысы кызык булды, без хатыннар белән сөйләшкәндә, билгеле алар барысы да татарлар һәм татар телендә, саф татар телендә сөйләшәләр. Балаларны укытмыйлар дигән сүз чыкты бит инде. Мәктәпкә йөрмиләр, алар чыннан да мәктәпкә йөртмиләр. Без урыс дәүләтен кабул итмибез, ул шайтаны дәүләт дип әйтәләр. Ләкин шунысы кызык булды, шушы өйдә яшәүче хатыннар, аларның берничәсе югары белемле укытучылар икән. Берсе менә безнең аралашкан Әминә апа, ул математика укытучысы. Аңлауымча алар үзләре эзләп әйтмәде, ләкин Шалының бер мәктәп директоры булып та эшләгән ул. Берсе урыс теле укытучысы. Алар балаларга билгеле дини гизләр укыталар, гарәп телен өйрәтәләр һәм дөньяви белемнәрдән шул математика, урыс теле, татар теле укытабыз диләр. Менә физиканы укытырга кирәк, ләкин белгечләребез юк диде. Бәлки безнең арада шундый югары белемле педагог барлыкка килер дип әйтәләр. Мәктәптә рәсем төшерү, җырлау, бию кебек дәресләр бар. Безгә алар кирәкми, без балаларга кирәгенчә белем бирәбез дип аңлаттылар. Димәк, балалар шырмадан түгелләр. Аннары алар бик нык рәнҗеделәр. Алар аз булса да кесептән ниләр гәзитләр, матбугатлар, гәзитләр сатып алалар, матбугат укыйлар. Балалар пышырак, ач, ялангач һәм ширле дип дигәнгә алар бик нык рәнҗеделәр. Безнең балалар бер дә ач түгел, барса тере балалар. Бер вакытта зур авырулардан авырганнары юк, иң шул салкын тидергән очраклары бар иде дип, аяк киемнәре юк дигәнгә дә әйттеләр. Без бит өйдән килеп басып алып, барысына балаларын тартып алып, алып чыгып киттеләр, киендергә дә мөмкинлек тә юк иде дип, бик рәнҗеп елап сөйләделәр. Әлеге вакытта 20 бала шул больницаларга, приютларга озатылган деп айтылар. Мына аналар күз яшьләре белән елап сөйләделәр. Бер туган балаларында айырганнар ди. Ким кайсы приютта, ким хастаханада калган. Менә алар үзләре түгел белмәгәннәр кайда икән, ләкин Петрәш авылының приютында балалар йортында шушы балаларны урнаштырганнар. Кайсыдыр балалар гомумән икенче районга киткәннәрне Татарстан районнары буенча балаларны билгеләгәннәр. Әлбәттә бер туган балаларны аермыйлар. Менә бу очракта ни өчен шулай булган, анысы әлегә билгесез. Кайсы авылларда, кайсы җиргә җибәргәннәрдә бу кеше ата-аналар белми. Безгә түгел әйтмиләр ди. Гомумән хастаханага килгәндә дә берничә полиция тора, безне кертмәскә тырышалар ди, инде кергән очракта да камап алалар ди, безне бер террористлар итеп кабул итәләр ди. Хастаханада мәсәлән башка балалар аналары белән ята ди. Нишләп безнең балаларга андый мөмкинлек бирмәделәр? Дип бик рәнҗеп сөйлиләр инде. Балаларга балаларны күрергә рөхсәт итәләрме соң дип сорагач, әйе рөхсәт итәләр, ләкин үзләренең шартларыдалар. Без флюорография төшеп, анализлар алгач һәм шундый ниләр белешмәләр күрсәткән очракта гына аналар шибле түгел, авыру түгел дигән очракта гына балалардан күрештергә мөмкинлек булачак дип әйткәннәр. Ләкин сорау туа, теге моңа кадәр бер дә сорамаганнар. Ну, үзләре дә ата-аналар, гадәттә ата-аналардан алай сорамыйлар, балалар сез ширлеме, юкмы дип балаларны күрештерәләр. Гадәти кешеләр эшендә дигәнчә безгә андый шартлар куялар дип бик нык рәнҗеп сөйлиләр. Балаларыгызны күрергә телисездер бит, шул шартларны үтәргә ризамысыз дигәнгә, менә алар безгә хастаханага барырга анализлар бирергә ярамый дигән, аларның шундый алар барнасын да инкар итә. Менә шул очракта да шушы ниләрендә каршы килесездер бит дигән нидән сораган идек, әлегә безгә андый рөхсәт килмәде. Дип әйтәләр, без әле белмибез, Аллаһ безгә ярдәм итәр әле дигән өметтә яшиләр инде алар, ышанычта яшиләр. Бүгенге көндә менә алар әле билгесезлектә, балалар кайда, кайчан күрештерәләр, ничекләр булыр, менә шундый вазгыять анда.
Римма, аларның телефоннары бармы, телевизорлары бармы?
Телевизорлары юк, ләкин менә алар бөтен дөньяви әйберләрне, техникаларны кирәк кексалар да, мәсәлән, аларның берничә кешедә кесе телефоннары бар иде. Кесе телефоннары аша бер егет, ну, егет дип уртача яшьтәге абый дип әйтим мин дә, ул мәсәлән интернетка керде һәм бер видеоны күрсәтте. Менә бу видеода ди күрсәтәләр, җиде кат җир астында шөкер казыганнар, шунда яшиләр дип күрсәтәләр. Бу безнең йорт түгел дип әйттеләр. Менә без аларга тәкъдим иттек, күрсәтегез, дөрес булмаганны инкар иттек дип әйттек, ләкин бу очракта да алар үзләренең йортына кертмәделәр. Бары тик кенә әйттеләр, җиде кат 8 кат тирәнлекне сез ничегрәк казый алабыз икән, күрә аласыз, әй, күз алдыгыз белән китерә аласызмы дип кенә әйттеләр инде. Ничек без аны төзей алабыз дип. Аларның үзләренең кыйлары бар, алар үзләренең электрлары бар инде, менә үткәрәләр алар, утлары бар, газ баллоннары бар. Ну, менә теге ризыкны мәйдан кемнән алып киләсез, каян берәрсе күршеләрегез бирәме дип, күршеләрдән без бик аралашмыйбыз диделәр. Ризыкларын, малны каян тапканнарын алар Аллаһ кына бирә дип әйтәләр. Машина, ну, балаларны без йорттан чыгармыйбыз, без балаларны йорттан чыгармыйбыз дигән сүз дөрес түгел ди. Без алардан сукрегә дә барабыз бергәләп, урманга да чыгабыз ди. Шуңа күрә балаларны бер дә йорттан тыш тормышны күрмәгән дип әйтү дөрес түгел дип әйтеп баралар. Ну, менә тагын теге тормыш булгач, туу белән үлем кити дә бар инде. Туын алар үзләре балаларын тудырабыз ди хатыннар безнең бала тудыруга бик әвәсте иде инде үзебезнең коралларыбыз бар ди. Менә үлем китим булганда аларны билгеле шәһәр зиратларына кертмиләр. Чөнки шәһәр зиратына кертер өчен үлем турында таныклык кирәк. Нидер рәсми документлар тутырырга кирәк. Менә алар зиратка кермичә кайдадыр үзләренең җирләрендә күмәләр инде. Без урманга барып диләр инде билгеле урыннарын әйтмиләр. Анда бернинди чыгардылган да, ташта бер нәрсе дә куймыйбыз. Ләкин туганнарына хәбәр итәбез, алар белә ул турыда ди. Ну, кайда күмгәннәрен әйтмибез, чөнки алар мәетне казып алып, үзләренең зиратларына күмәргә мөмкиннәр ди. Чөнки, ну, буларның арасында, теге туганнар арасында да каршылыклар бар инде. Күренеп тора.
Бер ханымны Чаллыдан килгән дидең. Менә алар бу урын юлны ничек табасың? Кешеләрне үзләре эзлиләрме? Кешеләр үзләре киләме алар янына?
Беләсең, без ул турыда сорадык. Менә үземә дә кызык булган иде. Ничек алар монда килеп эләккәннәр? Ирләре уашамы? Яисә ирләре алдан ук монда килеп аларга кияүгә чыкканнармы? Алар сөйли алмады. Аларның бүгенге төп кайгылары балаларны кире кайтару, баласыз калу. Шуңа күрә менә аңлавымча бер ханым, Ландыш ханым, ул кайдадыр авылда тора, ләкин менә без ди шушында ураза тотарга килгән идек ди. Димәк, алар кайдадыр яши, билгеле вакытка алар шушында үзләренең тарафда кешеләре белән үзләренең кешеләре янында бер мөхиттә яшисәләр килеп килә күрәсең. Нинди авылдансыз дип сораган идем, ансын әйтмәделәр. Кем ничек килгәне билгесез, без аларның үзен Гомер Халиф дип таныштырган адам, ул бүгенге көндә бу йортның җитәкчесе дип аңладык инде, идарәче. Ул һәр кеше Аллаһ үзе китерә инде, ничегрәк кем килә, кем чирләп килә, кем кызыксынып килә, кемнең туганы аша кызыксынып килә һәм шунда торып кала. Алар түгел әйтмей, кем ничек килгән, үзләрен дә бик сөйлисе килми. Аңлашыла да, чөнки бик күп алар турында язалар, төшерәләр.
Күзгә ташлана бит, анда ирләр саны хатын-кызлардан азрак, күп хатынлылыкмы, анда ничек яшиләр, аларны сорамадыгызмы?
Сорадык, һәрбер гаилә аерым бүлмә бар, дип әйттеләр. Бернинди күп хатынлык юк, һәрбер кешенең үз хатыны, үз ире һәм балалары. Менә теге күп балалар табып үршеп ята дигән әйберләр дә дөрес түгел. Менә иң күбе 4 балалы гаилә бар. Ә болай гадәттә 2, 3 бала. Һәрбер кешенең үз бүлмәсе, но бер ни аш бүлмәсе инде, хатын-кызлар юына торган аерым бүлмә бар, тәһарәт ала торган аерым бүлмәсе бар, ирләрнеке аерым. Менә алар җәйге вакытта, ураза вакытында без ишәябез диде инде, менә без 70-лап кеше булабыз ди. Ә даими яшәүчеләр йортта 30-40 булырга мөмкин дип әйттеләр. Алар төгәл әйтмәделәр, иң зур балаларына 10 яшь дип әйттеләр. Үзләренең менә безне Фәйзрахманчылар дип әйтәләр, без Фәйзрахманчылар түгел, Фәйзрахман Саттаровны алар безнең укытучыбыз дип әйттеләр. Менә ул күп кенә җирдә безне язалар, без аны пәйгамбәр без дип кабул итәбез ди, юк алай түгел ди, ул безнең укытучыбыз дип аңлаттылар алар. Үзләре менә шулай дип сөйләделәр.
Фәйзрахман Саттаров андамы ул, яшиме ул, нинди кеше?
Әйе, ул анда яши, ләкин ул ширле, бүгенге көндә ул ятакта ята, спецназ бәреп кергән көннәдә аны караутыннан торгызып, күтәреп алып чыкканнар ди, әле көндә ул бик ширле ди. Ниндидер дәвалыйсызмы, ничек дәвалыйсыз дигәч, ул дуа белән дәвалыйбыз дип әйтте. Бу кешеләрдән без сорадык, кадәр дә тентүләр бар идеме, балаларны тартып алулар бар идеме дигәч, мага кадар да килелер, хатта араны инспекторлары да килген булган, алар ачык дәресләрдә катнашкан булганнар, ләкин бер вакытта да булай балаларны тартып алу, бернинди дә андый вакыйгалар булмады, бу беренче тапкыр дип әйттеләр. Һәм булар бик куркалар инде балаларны гомумән тартып алып аларга күрсәтмәй шәкәрен әди инде.
Балаларны кире кайтарырга ярдәм итәргә нинди дә булса, юристлар, адвокатлар әле теләк белдермәдеме?
Алар иң кызыгы шу, алар адвокатларын да кабул итмиләр бит. Алар бу кафир дөнья ди, безне бары тик Аллаһ кына яклый алады. Шуңа күрә без журналистлардан да ярдәм сорамыйбыз ди. Безнең сезнең килүегез безгә файдага түгел ди. Алар шуңа күрә адвокатларны яллау турында сүз дә бармый. Алар бары тик Аллаһка гына ялваралар, намаз укыйбыз, дуа кылабыз дип әйтәләр. Бары тик шул гына.
Менә соңгы 19 июльдә булган һөҗүмнәр турында алар беләме? Хәзер тентүләр үткәрелүен шуңа бәйле дип саныймы?
Әлбәттә, алар бу аны ишетеп беләләр нәрсә булганын, ләкин аерым шуңа гына бәйле дип әйтмиләр. Алар гомумән мөселманнарга каршы сугыш бара дип әйтә. Менә бу очракта да без дә шушы тегермән астында калдык дип әйтә инде. Ниндидер фейсне шартлату, мөфтигә һөҗүм ясау, мәрхүм Валилла хәзрәткә хәзрәтне атып үтерүгә бәйле түгел, алар рәхәттә андый гаеп тә тапмыйлар бит инде, ләкин менә шуңа китереп чыгармастармы, андый куркыныч юкмы сездә дигәч, алар юк, без моңа бәйле дип уйламыйбыз дип әйттеләр. Аннары матбугатта сүз чыккан иде, мөфти хәзрәт кайчандыр шушы Фәйзрахман Таттаров тарафдарлары арасында да булган дигән сүзләр чыкты, без ул турыда сорадык. Безнең мәхәлләдә, безнең җәмгыятьтә булмады дип әйтте ул, бары тик берничә тапкыр ул җомга намазларына килгән иде диде. Моңа кадәр 2002 елга кадәр аларның мәчетләренә, аларның йортларына һәр мөселман керергә мөмкин булган, ләкин 2002 елдан соң алар инде гомумән капкаларын ябып теләсә кемне кертмиләр. Алар, мәсәлән, без бүген алардан сөйләшкән арада бер үзбәк егет килде, чөнки уже җомга намазына вакыт җиткән иде. Намаз укырга ярыймы дигәч, син кайсы мәзһәптән дип сорадылар аны. Ул Ханафи мәзһәбеннән диде. Гафу ит, сине кертә алмыйбыз, без партик Аллаһ мәзһәбеннән булган мөселманнарны гына кертәбез дип әйттеләр. Алар мәзһәпләрне танымый. Алар бары тик Аллаһның бәндәләре икән дигәнә басым ясыйлар инде. Шуңа күрә теләсә кем, ниндидер мөселман булса, син мөселман булсаң да, алар йортларына кереп булмый.
Римма, менә син алар күршеләр белән аралашмый дисең, күршеләр алар турында нәрсә уйлый?
Аларның янында гына автосервис бар, бик күп егетләр шунда автомобильләрне ремонтлыйлар, тәртипкә китерәләр. Ләкин аралар бу йортта яшәүчеләр, без күрше тирә белән сөйләшмибез, аралашмыйбыз дип әйтәләр. Ләкин бер-берсенә зыянда китермиләр шикелле инде. Тегеләр дә күнеккән, күршеләре күнеккән дип уйлыйбыз. Ләкин менә без интервью алып торган вакытта анда зур юлга ерак түгел, менә шунда берничә тапкыр машинада үтеп китүчеләр сызгыртып, ямьсез сүзләр кычкырып, скоро вам придет конец дигән сүзләр дә кычкырган кешеләр булды. Аларга негатив карашта инде алар күренеп тора. Ләкин күршеләре күрәсең күнеккән. Сул яктан да, уң яктан да, арттан да шәхси йортлар тора. Бернинди дә алай чыгып, каргап, безнең бына интервью алып йөргән вакытта егетләр басып торадыр. Алар турында бернинди әшәке сүзләр әйтмәделәр, бернинди мөнәсәбәтен белдермәделәр. Аларга ул гадәти күренеш.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Файз Рахманчылар төркемендә булып кайткан журналист Римма Бикмөхәмәтованы тыңладык. Аның белән Алсу Кырмаш сөйләште. Ул да безне Башкортстан хәбәрләре көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстан энциклопедиясе нәшриятында әзерләнгән ике гыйльми эш хәрби тарих һәм Башкортстан халыклары хезмәтләрен бастыру тоткарланырга мөмкин. Бу хакта тулырак әйтеп алга таба ишетербез, ә хәзер соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Иранның җир тетрәү булган көнчыгыш Азербайҗан вилаятендә җимерлекләр астында ике исән кеше табылды. Коткаручылар инде ике көн элек туктатылды. Иранның рәсми мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, табылган ике кешенең дә хәле яхшы. Җир тетрәү 11 августта булды, кимендә 306 кеше һәлак булды, 3000-дән артык кеше яраланды, меңләгән кеше тораксыз калды. Мәхкәмә самбо көрәшендә дөнья чемпионы Рәсүл Мирзаев эшенә яңа прокурорны билгеләргә дигән мөрәҗәгатьне кире какты. Бу үтенеч белән мәхкәмәгә Мирзаев кыйнап үтергән дип саналган Иван Агафонов гаиләсе адвокаты мөрәҗәгать иткән иде. Адвокат Оксана Михалкина сүзләренә караганда, хәзерге прокурорның Мирзаевка язаны йомшартырга тырышуы күзәтелә. Тикшерү барышында спортчыга белдерелгән гаепләү берничә мәртәбә үзгәртелде. Соңгы тапкыр прокурор сәламәтлеккә үлемгә китерерлек зыян салу турындагы гаепләүне ялгышлык белән үтерүгә үзгәртүне сораган. Бүген Мирзаевка хөкем карары чыгарылырга тиеш иде, әмма мәхкәмә утырышы озайтылды, аның чираттагы җыелышы 16 августка билгеләнде. Бүген Татарстанның Татмедиа массы күләм коммуникация һәм матбугат агентлыгының элекке башлыгы Марат Муратов президент идарәсе башлыгы урынбасары итеп тәкъдим ителде. Ул президент идарәсенең эчке сәясәт өчен җаваплы бүлеген, дини оешмалар белән эшләүче идарәсен, мәгълүмат чараларын, матбугат хезмәтләрен багачак дип көтелә. Марат Муратов журналистика белемен алган, фәннәр кандидаты, Казан шәһәр думасы депутаты, Татмедиага кадәр Түбән Камада шәһәр җитәкчесе урынбасары булып эшләгән. Татарстан президенты идарәсендә дини оешмалар белән эшләүче бүлекне җитәкләгән Марат Гатин вазифадан бушатылды. Бу хакта сишәмбе көнне Татарстан президентының матбугат хезмәте хәбәр итте. Аның эштән китүе башка эшкә күчү сәбәпле дип рәсми төстә аңлатылды. 3 августта булган дәүләт шурасының чираттан тыш утырышында иминлек мәсьәләләрен багучы хөкүмәт рәисе урынбасары Исхат Сафаров Казанда булган террор гамәлләрендә сәләфиләрне гаепләде. Шулай ук ул аларга көчә иргә юл куйган элекке мөфтине һәм дәүләт оешмаларында тәнкыйтьләгән иде. Татарстанда июль айында мөфти һәм диния нәзарәтенең мәгариф бүлеге башлыгына булган һөҗүмләргә катнашы булуда шикләнелеп, үзенең 2 айга сак астында калдырылуына ризасызлык белдереп, Марат Кудакаев Татарстанның югары мәхкәмәсенә шикаятын тапшырды. Диния нәзарәтенең куәт структуралары белән эшләү бүлегенең элекке башлыгы Кудакаев Вахитов районының үзен сак астында тоту карарын гамәлдән чыгаруны сорый. Мәхкәмә утырышы 17 августка билгеләнгән. Кырым Татар Милли Мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил оглы бүген Судак районы 30 авылында кызы Элзараның 10 яшьлек кызы Җаныке җаназасына килде. Җаныкене дүшәмбе көнне ий артындагы сарай янында усылынган килеш тапканнар. Мәҗлеснең матбугат вәкиле Лилия Мөслимова хәбәр итүенчә, ата-аналары кызны өйдә калдырып диңгезгә киткән булган. Җаныкенең бик шая һәм батыр кыз булганы искә алына. Төркиядә яшәгән кырым татарлары Җәмил оглы гаиләсенең кайгысын уртаклашып хатлар җибәрде. Татарстанның балалар хокукларын яклау вәкиле Гүзәл Удачина сүзләренә караганда, соңгы 3 елда Татарстанда балаларның үз-үзләренә кул салу очраклары 35%-ка арткан. 2012 елның 5 айында 13 бала үз-үзен үтергән. Аларның яртысының сәбәбен белеп булмый, диде Удачина. Францияның төньягындагы Амьен шәһәрендә полиция һәм җирле халык арасында 2 көн дәвам иткән бәрелешләрдә полициянең кимендә 16 хезмәткәре яраланды. Бәрелешләр полициянең шикле бер кешенең машина йөртү рөхсәтен тикшерүеннән башланып китте. Узган пәнҗешәмбе көнне киеренкелек чыккан бу бистәдә юл хәрәкәтендә 20 яшьлек егет үлгән иде. Җирле халык тәртипсезлекләр һәм юлдагы фаҗигаларда полицияны гаепли. Тунис башкаласында дүшәмбе кичендә хатын-кызлар хокукларын яклап урам җыены узды. 1956 елда кабул ителгән конституциядә Тунис гарәп дөньясында беренче булып ирләр һәм хатын-кызларның хокуклары тигез дип билгеләгән иде. Шулай ук ул канун күп хатынлылыкны һәм никахларның ирләрнең өч сүз әйтеп кенә таркатылуын тыйды. Хакимияткә килгән исламчы партия бу канунны кире үзгәртергә тәкъдим итә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак мәгълүматны azatlyq.org сәхифәсендә таба аласыз. Башкортстан энциклопедиясы нәшриятында әзерләнгән ике гыйльми эш хәрби тарих һәм Башкортстан халыклары хезмәтләрен бастыру тоткарланырга мөмкин, сәбәбе гади акча булмау. Уфада халыкара телләр фестивале үтәчәк. Булар хакында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләр.
Башкортстанның Иглин районы Урман авылындагы хәрби келәттә снарядтар шартлау һөҗүмтәһендә сыккан янгындан күп кенә кеше зыян күрде. Улар йортһыз һәм мөлкәтһеҙ ҡалды. Ошо көндәрҙә зыян күреүселәргә пособие һәм компенсация түләү тамамланды. Ул фажиғәле көндә һәм унан һуңғы көндәрҙә лә кешеләрҙе бәреләрҙән ҡотҡарып, батырлыҡ, ҡаһарманлыҡ күрһәткән кешеләр аҙ булмаған. Рәсәй президенты Владимир Путин 2012 йылдың 8 августындағы фарманы менән Андрей Кучеров, Надежда Метельская, Александр Минеев һәм Рауил Миникаев һәләкәткә осрасуларды ҡотҡарған өсөн медалы менән наградланды. Был юғары федераль бүләккә улар экстремаль шарттарҙа кешеләрҙе ҡотҡарғанда күрһәткән ҡыйыулыҡ һәм тәүәккәллек өсөн лайыҡ булды, тиелә рәсми документта. Башкорт энциклопедия нәшриәтендә ике зур күләмле ғилми хезмәт баҫмаға әҙерләнгән. Улар араһында башҡорттарҙың хәрби тарихы һәм Башҡортостан халыҡтары тигән энциклопедиялар бар. Белгестәр был китаптар өҫтөндә эштәрен түәлләп, уны нәшер итеүгә тапшырған. Әле ғалимдар һәм ойошма хеҙмәткәрҙәре Башҡортостандың халыҡ шағиры Мостай Кәримгә арналған энциклопедия һәм башҡа баҫмалар өҫтөндә эшләй. Нәшриәт етәксеһе Уйылдан Сәйетов әйтеүенсә, финанс ҡыйынлыҡтары сәбәпле ҡайһы бер ғилми тәрде вакытында бастыруда бераз катмарлыктар килеп сыга.
Әле инде безнең басмага әзер военная история башкирт дигән энциклопедиябыз, әмма акча булмау сәбәпле аны бастырып чыгара алмыйбыз. Ну, докторбай, ул мәсьәләне хәл итәргә тиешбез. Унан башка Мостай Кәрим энциклопедия өстендә эшләбез. Ул 18 елда дөнья күрәсәк. Унан башка Народы Башкортстана дигән энциклопедияны эшләбез. Унан һуң без Газпром нефтехим Салават предприятиеһе заказы буенча предприятие хакында энциклопедия эшләбез. Аны быел Алағана эшләп бетүргә тиешбез. Быел эшләп бетәбез. Беренче том Башкорт энциклопедиясының башкортча тәрҗемәһен эшләп бетәбез, әмма ләкин ул китап булып чыга алмас. Ахыры, чөнки финанслау мәсьәләләре катмарлы, шуңа без аның беренче томны интернет өчен генә эшләйбез. Икенче томы өстендә эш бара. Өченче томын уже башланык. Шулай итеп, Башкорт энциклопедиясын башкортча версиян эшләйбез.
Мусулмандар өчен изге ай Рамазан тамамлауга табан бара. Уразаның һуңгы көндә бара. Башкортстанда 18-нче, 19-нче һәм 20-нче август байрам һәм ял көннәре дип игълан ителде. Әлбәттә, барыһы ла ураза тота алмай, бердән корылык, исе, сәламәтлекләре насарлар да ашау өсәдән тыела алмай. Мәсәлән, Вил Бүләков уразаны 12 көн тота алган.
Намазга басканыма 2 ел ураза тоттым, мин яртылаш тоттым да, аулыгым артабан да торган мөмкинлек бирмәне. Ул изге айда бетебезгә лә тән сәламәтлеге, ян тыныслыгы, илгә иманлык, байгырлар да тыныс хәлләрдә яшәргә насип булган инде.
Байрам көннәрендә мәсҗидләрдә халык күп йыйылсан, шуга күрә кайһы берәүләр хәйрләрен алдан ук биреп кылау ягында. Венера Харматуллина да шундайлар исәбендә.
Менә фитр садакасы бирергә килдем мәсҗидкә. Алданрак килдем. Чөнки адак берәм алдыннан кеше күп була. Сәламәтлегем юк, ураза тота алмадым, конечно. Аллаһ Таала үзе гафу итәр инде. Шуңа менә килдем инде фитр садакасы бирергә. Теләкләрем үтәдергә дә сәламәт яшәргә Ходай үзе кушсын. Дөнья именлеге һәр кайсыбызга да йөргә бәрәкәте яңгырлар яусын. Менә яңгыр булмагас бик кыен булды быел. Көн дә көтәбез яңгыр. Хамам табыр итәбез.
Пенсияга яхшы өстәлмә Шишмә районындагы Әлкә ҡасабаһында 60 яшлык пенсионер ҡулға алынған. Ул 3 килограмм марихуана менән эләккән. Был кеше быға тиклем дә ҡанун менән әллә ни дуҫ булмаған. Башҡортостанда бер аҙна эсендә ҡанунһыҙ әйләнештә 7 килограмм наркотик табылған. 22 енәйәт эше асылған. Өфөлә яңа музейҙар асыласаҡ. Мәғлүм булыуынса, Башҡортостандың баш ҡалаһында 2015 йылда халыҡ-ара ҙур ике сара үтәсәк. Шанхай хеҙмәттәшлек ойошмаһы саммиты һәм БРИКС илдәре вәкилдәре осрашыуы ҡаралған. Ҡунаҡтарҙы Өфөнөң тарихы менән таныштырыу өсөн ике зоналы ял итеү баҡы ойоштороу күҙаллана. Иҫке Өфө һәм халыҡ-ара ауыл исемен алған проекттар дауамында иҫке йорттарҙы тергеҙеү, тарихи һәйкәлдәрҙе тәртипкә килтереү, ағасты һарлау сәнғәте музейын булдыру һәм Сағит Ағиш урамында төрле халыҡтар йорттарын төҙөү планлаштырыла. Был турала республиканың ағасты һарлау сәнғәте музейы директоры Марат Ханнанов белдерҙе.
Идея килеп сыҡты 2002 йылдан башланды. Тормош үҙгәреп бара, яңы йорттар төҙөлә, иҫке йорттарҙы үтеп, шул урындарҙа яңы күп фатирлы йорттар төзүлө бит инде. Прогресс, яңыртуу кишилерге йорттар төзү, амма тарыхтан турга ярамай. Шунун аша максат келип чыкты инде йорттарды хаклап калдыргала, балки урунда болмагала, мына музейди түрүп, шул территорияга көчүрүп, йорттарды сүйлө жашаган кишилерге, конактарга биздин тарыхты көрсөтүп, мына музей территорияга алып барып, эски Үфө нинди болгон экенлигин көрсөтүргә. Бул концепция баштан башланды, әмма менә һуңгы вакытта әле генә үзгәрешләр үзенә индерде. Музейдең менә халыкара авылды төзеттерү турында, туристик рекреационный зонаны төзү турында, гостиничный комплексты төзү турында концепция үзенә яңалыклар индерде бит инде. Бул дөрестер инде, потому что экономика дигән нәмә бар бит инде. Музей үзенә кешеләрне тартырга тиеш. Кешеләргә күңелле булырга тиеш, аларның теләк булырга тиеш монда инергә. Шул концепция аркасында күбрәк кеше безнең музейга килер дип ышанабыз.
Өфөлә шулай ук халыкара телләр фестивалендә үтәсәк. Форум Ифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында 29-30 сентябрьдә оештырыла. Фестиваль телләргә, лингвистикага һәм төрле мәдәниятләр арасындагы бәйләнешкә арналган зур сарага әверелергә тиеш. Унда лингвистик конкурслар һәм концерттар, телдәр клубы һәм автолык дәресләре оештыруы каралган. Бул турында университеттан матбугат хезмәткәре Вәсилә Гайсина белдерде.
Ифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында 29-30 сентябрьдә 2-нче халыкара телләр фестивале үтәчәк. Фестивальдә катнашырга мәктәп укучылары, студентлар, аспиранттар, укытучылар чакырыла. Әлеге көндә бул проект Россиянең төбәкләрендә уңышлы башкарыла. Уның төп максатлары дөнья телләренең күп төрлелегенә, уларның үзенчәлегенә кызыксыну уяту, уларны өйрәнүгә игътибар юнәлтү булып тора. Фестиваль бик кызыклы формала үтә. Күргәзмә, презентация, лингвистик конкурслар, телләр клубы, лингвоконцерттар, лекция, мастер-класслар үткәреләчәк.
Республикалы яшерен уен бизнесы менән әүдем көрәш дәвам итә. Эске эшләр министрлыгының икътисади енәет буенча бүлек хезмәткәрләре үткәргән операция һөҗүмендә 150-дән ашу комбарлы уен аппаратлары тартып алынган. Башкаланың Черниковка бистәһендә һәм Салават Юлаев проспектында бер үк вакытта 5 яшерен клуб эшмәкәрлегенә сик куелган. Полицейскийлар тарафыннан уларның документлар һәм аксалар тартып алынган. Хәзер белгечләргә оештыручыларны енәет яуаплылыгына тарттыру максатыннан уларның канунсыз юл менән алган килемнәрен билдәләү талап ителә. Шуны һәм әйтеп үтергә кирәк, әлегә булган клубларның адресларын казиноға юк акция сектарында Өфөлә яшәүчеләр хәбәр иткән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Рамазан айы тамамланып килә. Мусульманнар изге саналган кадер кеш быел бу сишәмбегә туры килә дип исәпләнә. Бу көннең мәгънәсе турында Хайреддин Садиқ сөйләр.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Гараб сүзе кадер, шан, шәрәф, кудрат, югары дәрәҗә дигән мәгънәләрне аңлата. Кадер кешенең дини мәгънәсе бу. Бу кичтә Алла тарафыннан кешелек дөньясын дөрес юлга юнәлдерү өчен изге китабыбыз Коръан Кәрим индерелә башлаган. Алла Тәгалә хәзрәтләре бу хакта Коръан Кәримнең Кадер сүрәсендә булай дип буйыра. Укып бирәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна анзалнаһу фи лейләтил кадр. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تطرشس هيت شكسس بز قرآن قدر كيشن دا اندردك Әй мөминнәр, сез Кадер кичәнең мәгънә һәм әһәмиятен беләсезме? Кадер кич мең айдан да хәерлерәк бер кичтер. Ягъни бу кичне ихлас күңел белән гыйбадат кылу, дуа намаз уку һәм һәр төрле гынахларыннан тәүбә итү белән уздырган мөмин мең ай, ягъни якынча 80 ел гыйбадат кылган кебек савап казаныр. Бу кичтә рух, ягъни Джабраил галейхиссалам һәм барлык фәрештәләр җир йөзенә таралышып, һәр төрле изге эш өчен васитачылык итәрләр. Кадер кич таң атканчыга кадәр кешелек дөньясы өчен бер котылыш кичедер. Раббабыз Коръәндә кадер кич турында әнә шулай дип буйыра. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәләм исә кадер кич турында булай дип буйырган. Әйтеп бирәм. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Татарчасы Ким ки савабына һәм бүләген алачагына ышанып, кадер кичен гыйбадат кылу һәм дуга намаз уку белән уздырса, Алла аның узганда эшләгән барлык гынахларын гафу итер. Пәйгамбәрбез әнә шулай дип әйтеп калдырган. Бер көн пәйгамбәрбезнең хатыны Гайша анабыз пәйгамбәрбездән: "Әй Алланың илчесе, әгәр дә мин Рамазан айында бер кичнең кадер киче булуын аңласам, ничек дуа кылыйм?" дип сораган. Пәйгамбәрбез җавабында аңа боларны әйткән: "Әй Гайша, син кадер кичендә бу дуаны укы. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يعني أي اللهم هیچ شکسز سین غفو ایتو چسن غفو ایتونه سیرسن مینم ده گناهلارمنا غفو ایت خرمتل دیندشلر قدر کیچسنه باقشلانگان تابشروبزنه ملی شاعیربز عبدالله توقاینن قدر کیچ اسمله شیگر بلن تماملیبز Кадер кич. Сурай кадердан. Бу кадер кич, йылда бер кич, барча кишләр изгесе. Сафланыр таптан бу кич, мөмин күңелләр күзгесе. Сафланыр ул, пакланыр, бик зур Ходайның дәүләте. Һәм төшәр ул күзгеләргә, күк капуга шәүләсе. Шул капугыдан көндерер біз тәңгірі бізге бір тілек, бір қадір кеч тәңгірі қаршында мүң айдан изгерек. Йон мамықтай әйләнір жерді бұ кеч әруах вәруқ, хәм фәріште сафлары жерді үрір мүңнәр дүруқ. Ул мәләиклер жиялар тұл етімнәр ешләрін, барша күссізләр, зағифләрнің ахын қарғышларын. Көз яшіннән, түрлі рәнжіштән ясап зур інжілер, ул мәләик, ғаршы күрсейіні бізәр дә інжілер. Таң сызылғанча үрірлер, әйтмейше хич бір кәләм. Тик диярлер, барча мәтмінге, мүсілманға сәләм.
Гали Аскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры мөдире вазифаларын башкаручы Илфир Якупов Сәйдәштәнгә сәяхәт бәйрәмендә узган елның көзендә сәхнәгә куелган Зәңгәр шәл спектакленнән өзекләр күрсәтеләчәген әйтте. Театр октябрь аенда Туфан Миннуллинның Мулла спектаклен куячак һәм аннан соң Пекинга халыкара театрлар фестиваленә юл ала. Тагын бер яңалык: кеше сәхнәдә айга 1-2 тапкыр Этне театр үз әсәрләрен күрсәтәчәк. Салават быел Казандагы концертларын Камалда түгел, ә филармонияның концертлар залында куйды. Якупов сүзләренчә, театр белән Салават арасында җылы мөнәсәбәтләр саклана, театр бу концертларын үткәрүгә дә ярдәм иткән. Илфир Якупов белән Наил Алан сөйләште.
Сәйдәштән, яисә Салих Сәйдәшкә багышланган шушы тантаналы бәйрәм быел традицияләр һәм шулай ук яңалыклар белән дә үтәчәктер инде.
Әйе, сынап та бу елны бүтән елларга караганда шулай ук бу елны да гам без бу Шамил Нурович Такиров директор мәрхүм инде хәзергә ул башлаган традицияны 18 августта Сәйдәштәнгә сәяхәт дигән бәйрәмне үткәрәчәк. Без анда катнашачаклар Татарстан Республикасының симфоник оркестры, шулай ук Галиәскәр Камал театрының артистлары, Зәңгәр шәл спектакленнән качканнар үзеге булачак. Чөнки Зәңгәр шәл спектакле ул безнең 1 елның августында юк иде әле. Onun premierası 7 ноябрьда булды. 11 елның һәм менә бу елны инде шундый үзек күрсәтәчәкбез. Ул бик кызыклы куелды. Бүтән зәңгәр шәлләрдән караганда бик биюләре дә генә, җырлаулары да бик әйбәт матур. Шулай ук булачак Булат белән Мәйсәрә җырлары, шулай ук булачак шул ук вакытта безнең җырчыларыбыз да Идрис Газиев катнашачак, Венер Ганиевлар катнашуы көтелә.
Салих Сайдашевның аннан соң Карин Тинчурин белән уртак иҗади эшләре бер зәңгәр шәлгенә булмаган, Наемщик һәм башка әсәрләр, Камал театры башмагы мисал өчен алган вакытта бу әсәрләргә тотынырга уйламыймы, яисә аны опера башкаручыларына калдырырга исәплиме алга таба? Мондый планнарыгыз юкмы?
Наемщик спектакле безнең режиссерыбызның Фарит Рафхаҗбекчинтаевның портфолиосында бар, аның стилендә ята ул. Әле яңалыкларда әйтеп киткәнбез, бу елны да ук бәлки башларбыз дип, әмәдәле кием барып чыкмады. Инде киләчәктә әлбәттә булачак, зәңгәр шәлдән башка идрес әйтәс, бәлки Наемщик дөнья күрер.
Инде алдагы проектларыгыз турында да бер-ике сүз сорыйсым килә. Алга таба нәрсәләр планлаштырасыз? Быел ниндирәк иҗади планнарыгыз бар?
Бүген безнең бүген генә бөтен артистлар, бөтен труппа эшкә чыкты. Сәгать 10-да мәдәният министры килеп тоже котлады эшкә чыгу белән. Һәм каршы алды труппаны. Планнарга килгәндә безнең 7 ноябрьдә Марсель Сәлимҗановның туган көненә традиция буенча без премьер чыгарабыз. Һәм көтелә ул премьер мулла спектакле. Фан Мигнуллинның. Шулай ук «Пештекле уен» дигән балалар өчен спектакль, аны куячак яш режиссер Ралик Бариев. Шул ук вакытта безнең гастрольный эшләрдә бик зурдан. Октябрь аенда, 14 октябрьдан 24 октябрьдә Пекин шәһәрендә булачакбыз. Фестивальдә 18-19 октябрьдә без анда «Хан кызы Турандык» дигән спектакль безне күрсәтәчәкбез.
Бу халыкара театрлар фестивале бе?
Халыкара дәүләт театрлар фестивале. Бу 5-нче халыкара дәүләт театрлар фестивале, бик зур фестиваль Пекин уртасында дип әйттеләр. Шунда без Россияне беренче бердән без театр күрсәтәчәкбез.
Бу әсәрне инглиз теленә тәрҗемә белән ничегрәк эшләргә алып барасыз? Яисә бу саф татар телендә яңгыраячакмы?
Пекин булсын, Лондонда без уйнадык, Колумбияда, Богата шәһәрендә уйнадык. Без бары тик татар телендә генә, сәхнәдән татар телендә генә уйныйбыз. Титрлар булачак кытай теленә яки инглиз теленә. Богата шәһәрендә 2010 елда без фестивальдә катнашканда, без анда татарча уйнадык 5 спектакль, тәкъдир спектаклен һәм анда без титрлар барды испан телендә. Без бары тик һәрбер сәхнәдән теләсә кайсы илгә барсак та без бары тик татар телендә генә уйныйбыз.
Фәрит әфәнде безнең радиога Азатлык радиосына әңгәмә биргән вакытта киләчәктә Камал театры эстрада концертларыннан баш тартачак, үзенең сәхнәсен эстрада концертларына бирмәячәк, ә күбрәк спектакльләргә, әтнәдән килсеннәр, каян гына килсәләр дә аларга бирәчәк дигән иде. Бу сәясәт тормышка ашып бара дип әйтеп буламы?
Бу сәясәт әле башланып кына китте. Сәясәт алга барамы юкмы белеп булмый, чөнки бит без дәүләт учреждение, мәдәният министрлыгына, дәүләткә, Татарстан Республикасына буйсынабыз. Монда төрле хәлләр булгалы. Шулай ук безнең сәхнәдә әйе, андый проектлардан берсе, мәсәлән, кеше сәхнәдә әдәбият театры уйнаячак безнең айга ике яки бер тапкыр. Аннан соң менә сентябрь аенда Армен Джигарханян театры Мәскәү дәүләт театры 3-4 көнгә киләчәк без аларга бирәбез. Шул ук вакытта әле безнең менә Рускачалов театры аларның биналары ремонтта булганга күрә, төзәтүдә булганга күрә алар бездә уйнаячак. Фәрит Рафхаҗевның ул сүзләре ул эстрадага түгел, ә безнең театр коллективлары, Россиянең театр коллективлары, Татарстанның театр коллективларына без безнең йөзебез ачык. То есть безнең менә бу сәхнәдәге атмосфераны бозмаска кирәк.
Бу сорауымны ни өчен бирдем, Илфир әфәнде, чөнки Салаватның концерты быел сездә булмады.
Юк, ул аның белән бәйле түгел. Безнең август аенда бит без ялда, яртабыз. Ул аның өчен түгел. Салават концертлары безнең ремонт сәхнәдә булырга тиеш иде. Безгә дәүләт акча бирергә тиеш иде. Әгәр без Салаватка рөхсәт итсәк һәм аңлаттык, нәрсә сәбәп икән безнең менә аңа бирмәүне. Ул бик әйбәт аңлады аны. Әгәр безгә 14 июльдә биргән булсалар акча, һәм без ремонтны башласак, без аны 1 августка хәтле тәмамламый идек. Шуңа күрә концертлар ның булуы булмауы куркыныч астында иде. Шуңа күрә без алдан ук хәл иттек бергә Салават Сәрхетдинов белән килешеп. Бу берничә дигә эстрада безнең кирелекме, яңа җитәкчелекнең кирелеге дип аңларга кирәк түгел. Бу килешеп, аның белән бергә сөйләшеп эшләнелгән эш.
Чөнки ул бер мәгълүмат чарасына әңгәмә биргән вакытта, әлбәттә, әңгәмәсе урыс телендә иде аның. Тиге ул ничектер җитди генә әйтеп, үпкә катыш сизелә аның бу сүзләрендә. Әгәр дә миндә Камал театрына карата аллергия башланса, минем анда бер аягымда булмаячак дип белдергән иде.
Буны мин аңлатыр идем икенче төрле. Чөнки монда, беләсез бит инде, һәр театр, һәр журналистка кайнар дал дип әйтмә, шундый әйбер кирәк. Һәм мин конференциядә, әлбәттә, безнең театр аңа ул концертны оештырырга өлешчә булышты. Бу концертларны оештырырга һәм пресс-конференциядә мәгълүм матбугат тарафында безнең кешеләрдә булды. Һәм
хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруының белән тәмам безнең интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Шулай ук безнең социаль челтәрләрдә дә табып укып бара аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.